Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já vás zdravím, milí posluchači, je to blízké setkání předvánoční, takže vám také nadělím hosty dva. Ono se vůbec dá nadělit ledacos, dáváme si dárky v podobě různých toužených předmětů, překvapení, přítomnosti, pozornosti, zážitků, dárky, lásky. Ale můžeme, a to i kdykoliv v roce, darovat třeba ledvinu. Ano, to bude naše dnešní téma. Kdo komu, za jakých podmínek, o tom to bude. Mám tu hosty dva, tedy muže, který to umí, a ženu, která novou ledvinu darovanou má. Verunka Bajerová, herečka, první ten, na koho míří moje otázka. Ty jsi kdy dostala tenhle dárek?
Já jsem tenhle dárek dostala v srpnu. 27.
Ano, takže budeme i vidět, jak to zhruba vypadá po pár měsících tady toho. A tady pan doktor, pan profesor Jiří Froněk, je ten, co ti přímo dával ledvinu?
Ne. Ten byl ten strůjcem, že ji mám, ano. Ale kamarád Petr mi dal ledvinu.
Ano. Ne, to vím, myslím, kdo ti do těla dával,
ano,
to chápu.
To pan profesor.
Jo, my se k dárci Petrovi dostaneme, ale jestli tady pan profesor do tebe
ano,
jí tam
umístil.
Umístil. Ano. Je to těžké, pane profesore, umístit ledvinu do těla, jak těžká je to operace na škále všech možných zákroků? Jako brnkačka?
Tak úplně jednoduché to není. A hlavně každý pacient je jiný. Takže jsou výkony... Obecně se říká, mně to přijde nespravedlivé, že transplantace ledviny patří spíš mezi ty jednodušší výkony. Já jsem vždycky opatrný na to takhle říkat. Myslím, že to je v určité metodě nezdvořilé, protože jsou pacienti, kde opravdu ten výkon je elegantní a trvá hodinu, a pak jsou pacienti, kde to je složité a trvá to hodiny 4. A to myslím, že nesnese úplně srovnání.
My budeme elegantní na dvojici a budeme o tom mluvit pravdivě. Ostatně můžeme to potom porovnat v konkrétním případu. Máme pana profesora Jiřího Froňka a máme Verunku Bajerovu, která tu ledvinu nosí. Tak za chviličku na dvojice. A tě člověku, kolik chce, může se přihodit, že některý z jeho orgánů nefunguje tak, jak má. Ale žijeme v 21. století a v tomto ohledu umí medicína, až bych řekla zázraky, prostě některé orgány je možné získat znovu a žít plnohodnotný život. Proto si budeme i v čase darování povídat o zázracích, to se o Vánocích hodí, a o dárcích. Takže mým hostem je, já začnu dámou, herečka Veronika Bajerová, herečka z Mladé Boleslavy, také hraje v Pohádky v Praze. A je to právě dáma, která od srpna novou ledvinu nosí. Hezké dopoledne, Veronko.
Ahoj, Teresko, zdravím posluchače.
Dnes trochu méně o herectví, trochu více opravdu tady o tom. Je to pro nás důležité mít tu pacienta a máme tu pana profesora Jiřího Froňka, přednostu transplantační kliniky IKEM, který vede tým transplantologů a chirurgů zodpovědných právě za složité transplantační operace orgánů v IKEMu. Tam se těch ledvinových provádí kolem 300 ročně a je to asi celkově polovina, víc jak polovina operací, které se dělají právě těch ledvinových transplantací u nás v Čechách. Pan Jiří Froněk, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak teď už jsme se pozdravili a všechno, teď to zkusíme dát dohromady z každého toho úhlu pohledu. Verunko, začnu zase jako u dámy u tebe. Pojď nám tedy říct, vlastně, jak to začalo, ten příběh. Nemusíš úplně detailní, pojď nám jako jenom uvést do problematiky, tedy co přesně ti bylo provedeno, jakou máš ledvinu, případně kolik. Takový jako úvod do tvého těla, prosím tě.
Dobře, Teresko, já začnu jenom tím, že to je onemocnění autoimunitní, takže jsem věděla, že to někdy nastane a tu minulost není potřeba jako zmiňovat.
A jakože od dětství jsi to věděla?
Od dětství slovečka? Ne, ale asi tak od 19. roku věděla jsem, že tam jsou nějaké problémy a že to může nastat. Takže jsem se léčila jako na nefrologii x let. Taky s tím zamával porod, spoustu věcí jako tam hraje roli. No a teď vlastně nastala doba, kdy se ty ledvinové funkce začaly zhoršovat a paní profesorka na Karlově náměstí, kam jsem docházela na nefrologii, paní doktorka Meixnerová, mi vlastně jednoho dne oznámila, že by bylo fajn se podívat po živém dárci.
Že to je ta situace, že to je
ta situace už, že bych se měla spojit s IKEMem nejlépe
a už to začít řešit,
protože tomu předchází spoustu vyšetření a je to jako běh na dlouhou trať, není to jako, že si řekneš potřebuji ledvinu a zítra ji jako máš.
No, to si určitě umím představit, k tomu se dostaneme, ale ještě tady u toho, to znamená, ona ti to jistě řekla s předstihem, ty jsi na to byla psychicky připravená, že ten den přijít může. Kolik je ten předstih zhruba? Jako kolik času pak člověk teda plus minus potřebuje?
Ono to strašně záleží a vlastně to je důvod, proč tady jsem, že si myslím, že já jsem měla to štěstí, že jsem za prvý dárce sehnala velmi rychle. živého, což je taky hraje velkou roli. A za další, že jsem to jakoby takzvaně podchytila, že já jsem vlastně tam šla jako v dobré kondici na tu operaci, že jsem nedošla do té dialýzy, do toho bodu, kdy to tělo už může být vyčerpaný a spoustu lidí by možná mohlo tuhle cestu taky najít a mít, ale myslím si, že existuje nějaký jako strach nebo asi ta obava prostě z té operace a radši jako budou absolvovat třeba dialýzu nebo možná nemají možnost těch dárců a tu dialýzu prostě hold potřebujou. Ale já jsem teda měla velké štěstí, že jsem dárce našla a že jsem tu dialýzu nemusela vůbec podstupovat. Takže jsem šla vlastně z nuly na 100. Když to tak řeknu, bylo mi i dobře, což děkuju svýmu tělu, že vlastně jsem neměla žádné stavy, které mi byly řečeny, že můžou nastat. A já jsem šla na tu transplantaci ve velké síle s psychicky dobře nastavenou myslí, protože samozřejmě ten první rok, kdy jsem zjistila, že si mám najít teda dárce, tak nejdřív jako mě postihla panika. Nejdřív bylo jako ne, já prostě udělám všechno proto, že nepůjdu. A taky jsem si prošla tímhletím obdobím.
Přesto, že to věděla, že to může nastat, tak samozřejmě, když se řekne, teď je to tady.
Tak najednou to tělo udělá, no ne, tak to ne, jako co můžu pro to udělat, aby to nebylo. Takže jsem začala hlídat hodně stravu, protože tam se musí hodně dbát na draslík a hořčík, jestli to říkám dobře. Takže jsem v podstatě jedla cezar salát a alio olio. A měla jsem takový dialog sama se sebou, jestli bych tohle dala více let za cenu toho, že teda nepůjdu na tu operaci.
Tady já si dovolím suvku, protože se usmívám. Pan profesor, i ty se na něj díváš, to je potřeba říct si posluchačům. Vy se tak usmíváte. Je to cesta, kterou chápete, ale víte dopředu, že je nesmyslná, nebo by opravdu dalších 30 let mohla jíst cezar salát a pomohlo by to a nebyla by vaší pacientkou. Jak se díváte na tento bod?
To je nesplnitelné přání vyhnout se něčemu, čeho se bojím, ačkoliv vím, že mi to velmi pomůže. Ale to je asi na psychologa, aby tohleto okomentoval. Tam spíš je potřeba k tomu říct, že těch scénářů toho, co je před transplantací, může být víc. Tohle byla situace, tak řekněme ideální, to znamená takzvaná preemptivní transplantace, znamená ještě předtím, než je potřeba zahájit dialýzu, což je pro toho pacienta nejenom subjektivně velký benefit, že se nepotká s tím procesem dialýzy, který mu na jednu stranu zdravotně pomáhá, na druhou stranu není nějak zvlášť to příjemná procedura, která trvá 3x týdně několik hodin, v podstatě celý ten den je ztracený, ty lidi k tomu nemůžou pracovat nebo obtížně mohou pracovat, potažmo chodit do školy. A to znamená, preemptivní transplantace je vždycky obrovskou výhodou, ale nejenom subjektivní, ono je prokázáno, že takové ledviny fungují lépe a déle. Prostě ten organismus možná, když to zjednoduším, není v takovém stavu biologickém, aby strádal až příliš a vlastně takové transplantace jednak fungují hned a statisticky za to fungují déle než jiné.
Já se dovolím tady na to zeptat, protože jsem se přezjišťovala různé příběhy, ty materiály jsem si sbírala z různých koutů. Řeknu to určitě velmi laicky, tak jak mi to bylo sděleno laicky. To znamená, když se třeba jedná o nemocného, který říkal, že má nějaký stupeň 20 a potřebuje něčeho 18, aby mohl na transplantaci, ale že tam už pak hrozí dialýza a že teď vlastně je v dobrý kondici na to jít. Trošku mi to připomnělo, že ty jsi byla v dobrý kondici. O čem mluvil? Co to je? A opravdu to teda nejde udělat dřív?
Ne, na to jsou přesně daná kritéria, která jsou jaksi mezinárodně uznaná, protože my nemůžeme lidově řečeno transplantovat někoho do foroty, protože mu hrozí selhání ledvin. Ne, na to jsou přesně daná kritéria a ta spočívají v tom, že se ví, kolik, jaká zbytková filtrace už jistě povede časem k dialýze.
Aha, rozumím.
Jo? To znamená, ta zbytková filtrace je nízká a teď my se snažíme, pokud transplantujeme pacienty preemptivní, tedy před nutností začátku dialýzy, tak to lidově řečeno stihnout. Ale je to někdy splnitelné a někdy ne. A samozřejmě záleží na tom, zda má ten pacient žijícího dárce, tam se to dá plánovat, ale i tam se to nemusí stihnout. Ten člověk může dostat virózu a celá ta jeho zbylá malá filtrace skončí tou virózou a potřebuje začít dialýzu, ale záhy potom můžeme transplantovat. A nebo to stihneme. Složitější je to v situaci, kdy nemá toho žijícího dárce a my zařazujeme na čekací listinu a tam samozřejmě ta takzvaná alokační kritéria jsou daná transplantačním zákonem a komu je přisouzena, jaká ledvina v podstatě vybere počítač podle míry schody, nakolik ta tkáň toho zemřelého dárce je příbuzná tomu, kdo čeká, v tom se nedá podvádět, v tom se nedá jakkoliv manipulovat a proto je to správně. Ale kdy takový dárce bude, je vis major, to my nevíme.
Tomu rozumím. A my se tím dostáváme vlastně z obou těch vyprávění k tomu nejpodstatnějšímu, a to je tady to dárcovství, hledání dárcovství, kdo může dát, nemůže dát, bát se, nebát se. To je naše téma do budoucna v tomto blízkém setkání, tedy po písničce za chviličku na dvojce s Jiřím Froňkem a Veronikou Bajerovou. Několikrát nám tady zazněl pojem živý dárce. Ptám se i Jiřího Froňka, i Veronky Bajerové, odpovězte jakkoliv buď za zkušenost nebo za odbornost, proč jste tolikrát zdůraznili živý dárce u ledviny. Je to tak podstatné.
Já, co mám zkušenost s IKEMu, tak vím, že je to podstatné, protože živý dárce má spoustu benefitů oproti mrtvým dárcům, ale samozřejmě jakýkoliv dárce je skvělý.
Takže jako potom finálně jako může se použít i třeba, já nevím, po nehodě, zranění nebo něco prostě.
Já bych nejdřív těm pojmům. Ono se správně má říkat žijící, ne živý, protože živý má tu alternativu mrtvý a to do toho nepatří.
Ano, tak právě jak to tady.
Znamená se říkat žijící, protože žijící. Není mrtvící. Jo. Ano. Takže žijící je ten správný pojem. A ono to je z angličtiny.
Ale tam ten jako nežije, že jo, ten druhý.
Living. Ano, ale tam se říká zemřelý.
Jo.
A to už není ta druhá část.
Ano.
To znamená, proto se to má úplně oddělit. Tam je vždycky potřeba říct, že ty dvě problematiky spolu vlastně vůbec nesouvisí a nemají souviset. Ten pacient má dostat všechny varianty transplantace nebo léčby transplantací, které pro něj připadají v úvahu, a máme jít od těch nejlepších po ty ostatní. To znamená, teoreticky by všichni pacienti, kteří mají selhání ledvin a potřebují transplantaci, měli zvažovat a měli vědět o tom a měli včas vědět o tom, že mají možnost transplantace od žijícího dárce. A pak je na něm, na komunikaci s jeho rodinou a s tím okolím, zda takového dárce najde, zda mu někdo nabídne tu pomoc. Ta komunikace nemusí být jednoduchá a někdo řekne rovnou, že to nepřeje, protože prostě si nepřeje, aby někdo v rodině podstupoval operaci, kterou medicínsky nepotřebuje. Někdo to uvítá, to má každý jinak a to je jeho věc nebo věc té rodiny. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy toho dárce nemá nebo ho nenajde nebo si to nepřeje, tak minimálně jak my, tak on víme, že jsme se pokusili touto cestou vydat a že to nevyšlo. A pak má alternativu toho zemřelého dárce, což je v České republice velmi rozvinutý a velmi úspěšný program. Na druhou stranu výsledky transplantací ledvin od žijících dárců jsou všude na světě i v České republice lepší než od dárců zemřelých.
Ano.
To je fakt.
Proto se ty, Verunko, vlastně radovala, tedy, že to tak bylo. No a pojďme tedy možná jmenovitě, ať ten příběh rozvineme, nebo to jméno padlo. Slyšeli jsme, že to je Petr.
Ano, je to
tak
Petr.
Tak kde jsi našla, jak to bylo?
Já ještě řeknu teda k panu profesoru Froňkovi, že ten žijící dárce má tu výhodu, že má ten čas na to plánování. A to pro mě bylo třeba taky jako stěžejní, že jsem se na to mohla i připravit jako psychicky, jak jsem říkala, ten první rok, kdy jsem to řešila, byl jako spíš v panice a pak jsem i díky nějakým knihám jako o přítomném okamžiku a nějaké sebepráci jsem se prostě vlastně rozhodla pro to, takže už jsem šla připravená. A já měla veliké štěstí, že já jsem ani jako vlastně nehledala, ono to přicházelo, což bylo jako neuvěřitelné štěstí a pro mě teda jako úžasná motivace, že jsem neměla ani takové pochyby, jestli je vhodný, není vhodný. Samozřejmě první nabídky přišly z rodiny, od partnera, spoustu přátel.
Ano, ano. A nebyly to kompatibilní ledviny?
Nebyly vhodní z nějakého důvodu zdravotního a nešlo to. A pak já jsem o tom tak jako otevřeně mluvila a najednou přišla kamarádka, která mi první nabídla ledvinu a pak přišel tenhle ten Petr, což je rodinný přítel naší rodiny, celoživotní. Podporoval mě ve všech možných mých divadelních cestách. A ten mi to prostě nabít. A já jsem vlastně o tom absolutně nepochybovala, protože ho znám a vím, že když se pro něco rozhodne, tak ví, co dělá. a za to mu velmi vděčím, že vlastně jsem neměla žádné pochyby a žádné otazníky. A takže šli do finále takzvaného do IKEMu dva mý kamarádi a pak teda se vybral Petr.
Jak to tedy? Takže vy jste vybírali ze dvou konkurzní řízení na Ledvinu, pane profesore.
No, to je skvělá otázka. To takhle právě být nesmí. To je stejné třeba i u žijícího dárcovství jater u Ledvin, to je stejný. Ve chvíli, kdy je dárců v rodině více, tak ta rodina se musí domluvit, kdo bude vyšetřen jako první. A my buď to, a my toho dárce vyšetříme a buď to řekneme ano, je to možné a co lze od toho očekávat ve smyslu úspěšnosti a ten výkon naplánovaný. To je plánovaný výkon. Na rozdíl, teď odbočím, na rozdíl od transplantací od zemřelých dárců, ten pacient nikdy neví, kdy ho budeme volat, protože my nevíme, kdy ten dárce bude a může to být v sobotu ve 2 ráno a stejně tak jako na Štědrý den v 7 večer. Úplně kdykoliv, pro nás nejsou ani svátky, ani noci, neplatí. Pracujeme prostě 24/7, 365. Další výhodou je ta transplantace od žijícího dárce v tom smyslu, že je plánovaná. To je výkon naplánovaný týdny dopředu. To znamená, všichni, včetně té dvojice, jsou na to připravený fyzicky i psychicky. Zpátky k těm dárcům. To znamená, buď to řekneme, ano, jde to a dáme si ten naplánovaný termín té transplantace, anebo řekneme, ne, nejde to, vysvětlíme, co nám stojí medicínsky v cestě a proč by to nefungovalo. A pak ta rodina, pakliže těch variant je víc, tak přijde s tím dalším. Ale zase se musí rozhodnout oni. A dělá se to tak všude na světě. Těch důvodů je víc. Žádný z těch případů není úplně černobílý nebo není úplně ideální. Vždycky jsou tam drobné otazníky vznášející se nad některými z těch testů, s kterými ale my se musíme popasovat. A vlastně ty 2 nebo 3 případně dárci i víc mezi sebou nejsou srovnatelný. Každý ten problém má trochu jinde. Většina těch problémů je nesrovnatelných a my nedokážeme říct, jestli ten první dárce je v něčem lepší než ten druhý. Za další riziko, že těch dárců máte víc, že prostě v rámci jednoho případu se ty výsledky někde zamění, byť to riziko je velmi malý, ale je to další důvod. No a třetí je důvod, a to se mi stalo v Anglii, že ty dárci se začnou prát mezi sebou, kdo daruje jako první. Takže já se pamatuju, že jsem takhle, jsme vyšetřili tedy postupně 2 bratry, kteří chtěli darovat té sestře své a on ten první vlastně nemohl v tu chvíli darovat z medicínských důvodů a potřeboval zhubnout a tak dále. A takže nakonec teda daroval ten druhý a ten první se pak vrátil a říkal, že to vnímá jako nespravedlnost, že tedy nemohl sestře pomoct, tak on nakonec daroval jako altruista, jako ten anonymní dárce prostě cizím člověku, aby jaksi měl pocit, že je v tom zavzatý taky.
Pane doktore, moc děkuji, že jste mi otevřel velmi důležité téma, protože altruismus je jisté téma jistého celého systému řetězců právě těchto dárců, to si hned řekneme, ale ještě nám tu visí jedno důležité téma, tady to asi oba chtěli z dobrých důvodů. Ale někdo to nemusí chtít dát z dobrých důvodů. Máme tu etickou komisi a to vše si s Jiřím Froňkem a Veronkou Bajerovou řekneme za chviličku na dvojce. Z úst přednosti transplantační kliniky IKEM profesora Jiřího Froňka jsme slyšeli skoro vánoční pohádku o 2 bratrech, kteří se předháněli, který daruje ledvinu a na toho, na kterého nedošlo, tak ji altruisticky předal jako žijící dárce. Ale to je možná opravdu pohádka. Možná byste si přál, pane profesore, aby to tak bylo. Proč tomu tak není? A proč by to ale možná být mohlo? Není to úplně nedostupné? Taková myšlenka.
Obecně žijící dárcovství ledvin, ale i jater, je z různých důvodů v České republice minoritní. Těch transplantací je málo. A myslím, že to je hrozná škoda. Škoda pro pacienty zejména, protože je to u ledvin a asi i u jater nebo u většiny těch výkonů ta nejlepší varianta. A ty důvody, jistě to není jeden. Já myslím, že chybí informovanost laické, ale i odborné veřejnosti. Byť se o to mnoho 15 let se snažíme, nebo já určitě o to informovat laickou i odbornou veřejnost o tom, že toto je možné a že to je správná varianta. Myslím, že je i i určitá možná dezinformovanost té laické veřejnosti, kdy kolikrát přijde dárce s tím, že se jako mu někdo řekl, a kolikrát bohužel třeba praktik, teda ať do toho jako nejde, že všichni ty dárci prostě dopadají blbě a vůbec nevím, kde ten člověk na to přišel, a že on se ale přeci jenom jaksi osmělil a jde se na to zeptat a tomu člověk snadno vyvrátí. Ten dárce leží v nemocnici ani ne 48 hodin po tom výkonu a jde domů. To znamená, je to výkon elegantní, laparoskopický, s krátkou hospitalizací. Myslím, že mnohé, byť opakovaně zaznělo, tak ta populace to pořád takhle nevnímá. A je to škoda, protože byť číselně to vypadá, že orgánů máme dostatek, nebo že jich máme hodně, řekl bych, tak stejně jako všude na světě platí, že jich nikdy nebude dost a nikdy nevyjde na každého a vždycky jsou pacienti a budou pacienti, kteří se nedočkají svého orgánu a bohužel zemřou. A tam já vždycky říkám ještě jednu důležitou věc, že ten žijící dárce vlastně pomůže dvěma pacientům. On pomůže tomu svému, od koho je transplantován, a pak pomůže tomu pacientovi, který místo toho jeho dostane tu ledvinu od zemřelého dárce.
Ano. To jsou vlastně je to taková pomoc.
To je krok. To je taková pomoc na druhou a to určitě platí. A pak do toho vstupují ještě altruisti a to jsou ty párové výměny a řetězové transplantace, kde altruista je ten, kdo anonymně daruje komukoliv ledvinu.
Tak tomu rozumím, pane profesore, nebo i za posluchače. Stále mluvíme o tom, že je jenom v pořadníku, jako, a nebo ji opravdu jako nějak teda někde uchováváte, nebo já nevím, jak si to představit. Je v pořadníku a je na zavolání, když je to potřeba, ten altruista, ten někdo, kdo řekne, já jsem vám k dispozici, až to bude, nebo jak to jako probíhá v té praxi.
Ne, nic neuchováváme, je doma, chodí do školy, do práce, cokoliv
kdyby
má
na práci. Napadlo, že mu ji vemou a máte ji v lednici, chápete, já teď to říkám humorně.
Ne, tak to není. Ten program takzvaných párových výměn funguje tak, že máme dvojice dárce, příjemce, žijící dárce a příjemce, kteří z nějakého důvodu medicínského nemohou navzájem si vyhovět. To znamená, ten dárce může darovat tu ledvinu, ale tomu příjemci by neposloužila, nefungovala. Mm-hmm. Buď to mají nevhodné krevní skupiny, nebo ten příjemce má protilátky proti tkání té ledviny a není to možné. A tuto možnost, tuto variantu je škoda zahodit, řekl bych. To znamená, my jsme někdy v roce 2012 založili v IKEMu program pro celou Českou republiku, kdy tyto dvojice schromážďujeme v databázi, k tomu speciálně vytvořené, a do toho ještě vkládáme ty altruisty. To znamená, ta počítačová simulace potom počítá i s těmi altruisty a jednou za čtvrt roku z toho vždycky vypadne výsledek a my vidíme, mezi kterými dvojicemi je možné vyměnit ty ledviny. A ten altruista do toho vstupuje tak, že on je na začátku toho řetězu té výměny. A na konci té výměny zbyde logicky jeden dárce, potažmo jedna ledvina. Aha. A ten zase čeká toho dalšího čtvrt roku, abychom nashromáždili ty dvojice v tom systému. A vlastně se z něj stává ten altruista, byť je to altruista v úzovkách, protože on má toho svého příjemce, ale ten už ledvinu dostal od někoho jiného.
Ale tak jako kolečko. Jako
to zná, altruista čeká doma a my mu jednou za čtvrt roku zavoláme, zda takzvaně vyšel v tom párování, to je takový zvláštní český výraz, který jsme vymysleli.
Párování ledvin.
Protože to nemá, jak si doposavat takový výraz v češtině, nebyl potřeba, tak my jsme museli vymyslet. Tak ten čeká.
Úžasný náhled do vlastně možnosti, jak darovat a nebát se, nám udělal profesor Jiří Froněk, na Verunku Bajerovou v tomto vstupu nevyšlo, ale vyjde, se dostaneme k tvému Petrovi a k tomu etickému, samozřejmě ještě hodnocení, to není jenom ta věc fyzická a technická, ale u lidí jsou tam i ty vyšší složky, tak tím se dostaneme za chviličku na dvojce. O vážných věcech, ale řekla bych s lehkostí nadhledem, si povídáme s profesorem Jiřím Froňkem, přednostou transplantační kliniky IKEM, a s herečkou Veronikou Bajerovou, která právě ledvinu nosí od Petra, a Petrovu ledvinu. Dostaňme se k němu, protože pro toto pekseso, dárce a obdarovaný je potřeba ještě ten etický kodex a tak dále. Co musel Petr absolvovat?
Petr absolvoval asi půl roku různých vyšetření. To byla taková ta technická část, aby se zjistilo, jestli může být dárcem. A taková třešnička na dortu, ale zásadní, byla ta etická komise. Kdy tím, že není příbuzný, což teda etická komise se týká i jako širšího příbuzenstva, netýká se třeba, kdyby mi chtěla dát ledvinu mamka nebo ségra, nebo taťka, tak to by bylo.
Tam je asi nepodezírají z jiných záměrů.
Ano, tam je nepodezírají, doufejme. A nebo myslím, že ten záměr oni ani takový nemají, ale naštěstí ho neměl ani Petr, což jsem jako věděla, ale samozřejmě jsou právní regule, kdy musí prostě projít tou etickou komisí, kde je psycholog, je tam spoustu odborníků, kteří mají vlastně nástroje na to odhalit eventuální takové zákeřné nebo nečisté myšlenky.
Možná, jako já jsem se vás tu během písničky ptala, protože mě prostě, jako já tomu rozumím logicky, ale z mého srdce mě nenapadl zákeřný zájem. Jako, že někomu dávám svůj orgán, tak bych jako cítila jenom vlastně asi lásku, jako, že to chci pro někoho udělat. Ale tak co můžou být? Pojďme si možná jmenovat, buď vy, pane doktore, nebo Verunko, co můžou být ty zákeřné věci? Tak asi od kterých ledvin nechcete.
Asi ten obchod asi může být jako jeden ze zákeřných cílů.
Prostě obchod s orgány, aby tam k němu nedocházelo.
No, ta etická komise je strašně důležitá. Všude v civilizovaném světě ten nepřímý příbuzný, anebo naopak nepříbuzný ještě k tomu musí projít etickou komisí. Protože ty pohnutky k darování mohou být čistě altruistické a krásné, ale taky nemusí. To znamená, není nutné si pod tím představit tu motivaci jenom, že někdo dostane obálku. On může dostat i příslib jenom něčeho, anebo může mít z něčeho strach. Prostě může tam být i ta negativní motivace. Jestli nedaruješ, tak uvidíš prostě, už nikdy ti s ničím nepomůžu. Ty případy těch může být, bezpočet. To znamená, etická komise je na tom týmu transplantačním nezávislá, a to je správně. A musí být. A ona má nezávislýma očima posoudit motivaci toho žijícího dárce, který chce pomoct tou transplantací, a mají na to svoje mechanismy. Je to osobní pohovor. Samozřejmě tam nikomu nekroutějí ruku a tím řekne, jak je to doopravdy. Mají prostě na to systém tak, aby nám dali zelenou na to, že opravdu tento dárce je v pořádku a může darovat.
Dá se celkově říct teda teď jako shrnutím, pro koho je to teda vlastně, já nevím, třeba i psychicky, ty jsi nám o svým ročním váhání povídala, pardon, pro koho to je ve finále teda těžší nebo lehčí, jestli jste si o tom s Petrem povídali, teď myslím úplně tu konkrétní, jako dát nebo přijmout, jak to tam, ta psychika je obrovská, že nosíš něčí, znáš ho, on to vyndá z těla, teda pan doktor, ale jemu.
No, my jsme taková atypická dvojice, nám to i Fikemu říkali, že jsme takový jako vybočující, protože my jsme tam chodili jako s takovým humorem. A vlastně jsme měli k tomu, já jsem vlastně o tom nepochybovala a Petr taky ne, jestli to tak si můžu dovolit říct. A on mi tím, že o tom nepochyboval, dával neuvěřitelnou důvěru a jistotu a psychickou podporu. Takže já jsem se ho jednou na lavičce ptala, jako proč ho to napadlo. A on mi řekl, proč ne. Teď já tě znám od dětství, furt si jezdila na k nějakým lékařům, protože jsem se léčila s ekzémem a astmatem a já jsem si jezdila na festiáky, tak proč bych ti to jako nedal? A já jsem vlastně na to neměla odpověď. Já jsem si říkala, no jo vlastně. A ještě jsem si dělala legraci, protože on kvůli mě přestal kouřit, začal zdravě jako žít, asi rok předtím, než teda jako když o tom začal uvažovat, protože on by půl rok ani neřekl, že o tom uvažuje a měl to úplně automaticky jasně daný. Takže jsem si říkala, no tak já jsem ti teda taky trošku zachránila život, že jo? Ty už nekouříš, zdravě stravuješ se, což on se teda zdravě stravoval vždycky, ale tak si z toho děláme legraci, no.
To znamená, jo, vlastně to bychom měli ale doříct, vidíš, jsme u toho, na vás, pane profesore, tam je taková speciálnost, protože my si možná představujeme, že ti lupli dozadu tu ledvinu a ty máš vepředu.
Já mám vepředu třetí, protože jestli tomu dobře rozumím, že když není důvod vzít ty ledviny nějaký, že by na tom byly nějaký nádory nebo tak, nebo jestli to říkám dobře, nevím, tak dostanete třetí dopředu a pak někdy třeba čtvrtou, pátou. Já doufám, že končím tou třetí.
Se netušila, že můžete nosit tolik ledvin. No.
Ano. Bylo to řečeno správně. Pokud ty ledviny staré, nemocné, které už nefungují, nemáme dobrý důvod odstranit, tak je necháváme, kde jsou, což je valná většina případů. To znamená, ty ledviny necháme, kde jsou, ty ledviny už nejsou ledviny, je to v podstatě jizva, kterou sice proudí krev, ale není to k ničemu dobré. A tu ledvinu transplantujeme na jiné místo, takzvané heterotopicky, to znamená ze předu do malé pánve.
Jo.
Takže ten člověk má tři.
Ano, tady ve předu jí má.
Na druhou jsou ve výjimečný.
Cítíš ledvinu, cítíš ledvinu.
Ano, ano. Tam
Vyskou je... ledvinku na břiše.
Ano, já mám vlastně ledvinku. A strašně ráda nosím ledvinky. Teda.
Ale v plavkách zase není vidět, aby ty pacienti neměli pocit,
jak
je vidět.
To mi pan profesor slíbil už předem, teda.
Ale pak jsou pacienti, kteří mají takzvanou retransplantaci, to potřebují další transplantaci a tam někdy tu starou transplantovanou v uvozovkách, tu nefunkční, musíme odstranit a někdy tam necháváme, takže pak má čtyři ledviny.
To je neuvěřitelné vlastně téma, co všechno se v té břišní dutině může dít. Povídáme si s Jiřím Froňkem a Veronikou Bajerovou na Dvojce. Hrajeme vánočně a povídáme si také o dárcích, povídáme si o zázracích lékařských, o odvaze lidské, to všechno, myslím, k Vánocům patří, o ochotě darovat z dobrých úmyslů. To všechno naším tématem s panem profesorem Jiřím Froňkem a s Veronkou Bajerovou. Já jsem se dozvěděla, že, a vy jste mě dokonce správně opravil, že to číslo je ještě vyšší, než jsem zjistila. Já myslela, že 6 a vy 7 jste provedli těch výměn ledvin jakoby naraz, to mám rozumět, že to byl nějaký velký kolečko. Jak co to bylo za
úspěch? Na většině pracovišť se dělá vlastně jedna ta výměna ledviny od žijícího dárce denně. My děláme rutině 1, rutině 2 a dokonce jsme udělali právě v rámci té párové výměny maximálně jsme udělali 7 výměnu. To znamená, to bylo 7 dárců a 7 příjemců, to je 14 operací za 3 dny. Udělali jsme několik 6 výměn, to znamená 12 operací za 3 dny. A to je všechno bezpečně proveditelné. Je to otázka zkušenosti toho týmu, kolik těch výkonů zvládá.
Mm-hmm. Já jsem slyšela, že vy jste dokázal a zvládal, když jsme u toho tedy nějakou jako mezinárodní výměnu ledvin. To už mně přijde takový jako hezký majstrštyk.
Ano, ano. My jsme to před lety zorganizovali s kolegy z Vídně, ale taky s kolegy z Izraele, což je ještě o poznání složitější, protože tam je složitá ta časová návaznost a k tomu a priori stresu obrovskému, který ten chirurg má, protože toto nemůže dopadnout jinak než dobře, což se snadno řekne a už někdy hůř dělá, tak k tomu vlastně ty kolegové v Izraeli mají z důvodu časového rozdílu náskok. To znamená, oni mi volají ve chvíli, kdy sedí v Tel Avivu na letišti v private jet s naloženou ledvinou a že takzvaně letí a já vím, že mu musím letět na sál naopak a bezpečně odebrat tu ledvinu, mám na to jenom určitý čas a pak si ji dát do krabice a vyrazit na staré letiště, kde si ty krabice vyměníme.
Fakt, a pak se jste toho... zažil? Jste no, bez ledvinu jako pardon, ano, v MHD?
Ano, ano,
jo,
takhle, ne, to jedem sanitkou s modrýma světlama a pak se s ní vrátím zase s tou izraelskou a tu musím našít tomu našemu příjemci.
A tak to máte vlastně, když to teď abstrahujeme od opravdu serióznosti a hlubokého vlastně obdivu k tomu, to je vlastně i jako trošku dobrodružný, ne?
No
tak
jasně.
Je to tady adrenalinek.
Ono to je dobrodružné a zábavné současně, ale ten tlak a ta zodpovědnost všude zatím je samozřejmě obrovská, to se těžko sdílí, ale je to tam. No.
Myslím, že ji všichni cítíme a obdivujeme. Já tu lehkost k tomu mám ráda, protože z Verunky je cítit a byla. My jsme si během operace psali a myslím, že to je taky důležité pro ten zákrok. Ta nálada, ten humor, ta lehkost, to je důležité. Budeme končit v povídání, ale přece jenom sedíme tu, už máme nějaký věk, ale když se pak logicky vyměňuje ta ledvina, možná i dítěti, možná i starému, možná nám ve středním věku, ta ledvina musí být stejně stará, nebo můžu chtít třeba mladší pěknou? Jak je to s věkem ledvinky?
Ne, pro ledviny nemáme žádný věkový limit. U jater je to jinak, třeba tam žijící dárce to musí být maximálně 50 let, takže v tomhle ještě každý orgán je jiný.
Ano, a také v jakém je třeba stavu, jak se o něj ten někdo těch 50 let stará?
Ten biologický věk ne vždy kopíruje ten kalendářní, ať už na jednu nebo na druhou stranu.
Já mám vlastně stejně mladou ledvinu, jako jsem já.
Ano, ano, asi mladá a je to krásné. A já mám obrovskou radost, že se to povedlo, že tu sedí někdo, kdo to umí odebrat, víme o kom, kdo to umí dát a víme o někom, kdo to umí přijmout. Tak ať je takových lidí pro ty, kteří to potřebují víc a víc. Děkuji, že jste byli našimi hosty.
Já taky moc děkuji, jestli můžu poděkovat teda zejména Petrovi, rodině a všem, kteří mě podporovali. A děkuji, Teresko, tobě.
Já děkuji vám všem, krásné Vánoce, pane profesore, pane Říkloni.
Děkuji taky.
A tobě, Verunko.
Krásné Verunko, Vánoce a děkuji, pane profesore.
Krásný den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.